Саламу алейкум.
Буш баш.
Привіт.
Приходь до нас.
Common Voices.
جين شیرین یاره گل نازک کباره بانگ جیره فدکاره دیه ستارو دباره اواجن جینه جن تدای ودیه جن دل و شوتیه اری جن بارکش آجواکیه اری جن اسران ده و شرطیه اوجن جینه جن
اوجان شیرین یاره گل نازک کباره بانگه جیره فدکاره دیه ستارو دباره اوجن اواجان شیرین یاره گل نازک کباره خنگ جیره فدکاره دیه ستارو دباره اواجان جینه جن
برکت مالانه جن کت کارل کلانه اری جن شروانه اولچیانه اری جن رکنه هبونا انسانه اوجن جینه جن
اوجان شیرین یاره گل نازک کباره بانگه جیره فدکاره دیه
أعزائنا مستمعي راديو كوراكس، مرحبا بكم من جديد عبر برنامج كومون فويس، وحلقة اليوم راح تكون عن الأمثال العربية والألمانية.
Guten Abend, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge hier bei Radio Korax. Zu einer neuen Folge von Common Voices. Die Folge heute ist über Sprichwörter.
ومعنا برنامج اليوم مشاركة بالإعداد رشا والمترجم لا غنى عنه دائما أيمن والمساعد الفني لنا ريم.
Wir sind heute viel im Studio. Rasha ist dabei, Rim, Anit und ich bin Ayman, hilfe heute beim Dolmetschen. Und Moderator heute Hussam.
سألوا الجمل شو بتعمل؟ قال لهم كبكب حرير. قالوا لهم بين عليك وأنام لك.
An apple a day keeps the doctor away.
Unsere Straße ist eng und wir kennen uns. حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. Das bedeutet, hör auf zu lügen, wir kennen uns.
Komm ich heute nicht, komm ich morgen.
Dirrasik dem dumm, zarf schmeid, schkuna humma.
Mach dich dumm, nur damit erkennst du die Leute, die dir schadenfroh sind.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. El kalam min fadda, was sukut min zahab.
Juyandi obanda ist.
Wer sucht was, findet das.
Ja, ich habe einige Sprichwörter auf Kurdisch und auf Deutsch habe ich übersetzt. Betfenga khalki mirani je kasir naba. Du kannst etwas machen, aber nur mit deinen Sachen und nicht mit den Sachen, die zu anderen gehören.
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen.
Pesar kuna darat nishan az pedar.
Wie der Vater, so der Sohn.
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. Es kommt anderes als geplant.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
تعطيهم عينيك يطمعوا في حواجبك.
Wenn du den anderen deine Augen sozusagen gibst, die haben dann Interesse an deinen Augenbrauen.
Mir auch gebrin a khwa bdasti khwa dermanji bka. Ein Held muss selber seine Wunden behandeln.
Wer A sagt, muss auch B sagen, aber man muss auch erkennen, dass A falsch war.
Kuh be kuh ne mirese, amma adam be adam mirese.
Der Berg kommt nicht an den nächsten Berg und
amma adam be adam mirese.
Aber der Mensch kommt an den nächsten Mensch.
Die Berge irgendwie. Die Wege laufen nicht, sowas. Ich glaube, sowas habe ich gehört. Die Wege laufen nicht, aber die Menschen sich treffen irgendwann. Irgendwo.
Morgenstund hat Gold im Mund.
يعني استمعنا لمجموعة أمثال عربية شرقية وغربية وفارسية وألمانية مختلفة. لا تستغربوا، لكل مجتمع أمثاله وحكمه.
Wir haben gerade einige Sprichwörter aus dem orientalischen, auch aus dem westlichen Raum gehört. Syrisch, Persisch, auch Deutsch. Ja, ist nicht zu verwundern. Jede Gesellschaft hat auch ihre eigene Sprichworte.
وطبعا قد تتشابه الأمثال بمعانيها ولكن تختلف في الكلمات فلكل مجتمع أدواته وكلماته الخاصة.
Ja, viele Sprichwörter ähneln sich in ihrer Bedeutung, aber unterscheiden sich in ihrem Wortauswahl.
ومشان هيك دائما كل مجتمع له تجاربه الخاصة ومتوارثة عن الآباء والأجداد ونلاحظ من خلال هذه الأمثال تنوع وثقافات تنوع ثقافات وتنوع مجتمعات.
Jede Gesellschaft entwickelt im Laufe der Zeit aus eigener Erfahrung auch ihre eigene Kultur und darunter findet man auch verschiedene und vielfältige Sprichwörter, die diese Kultur reflektieren.
وحتى ما ننسى تراث أجدادنا راح نسمعكم هالأغنية وبعدين بنتابع معكم.
Und damit wir halt dann die Tradition, das ist halt die Sprichworte, die sind auch irgendwie ein Teil der Tradition, werden über Generationen geerbt und dazu hören wir jetzt einen Song.
Musik
يا جدي ضل بالعمران جدي تنبني بلادنا بجدك وجدي يا 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 جدي ضل بالعمران جدي تنبني بلادنا بجدك وجدي بيض شعر بسنينك يا جدي وبعدك في الغزل شيخ الشباب يا جدي يا شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي شروى جدك يا جدي مرق عليك وهاك الود الفوق اليوك مع غمر القمح المبروك والجبت المن ومكوك والخرج وكل العدي ويا جدي هاك الكفكير قد المعزن كان كبير ويا ريتك مشلحت النير ولا خرجت السك الصدي وين جدك يا جدي مرقى لكن بيهدي وبعده معلق من ايام جدي شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي يا محلى هات الصعور اللي كان يرعى حد التنور ويا محلى الحقل والبور والصخر البدو مهدي لو تذكر ابن الكلات البيض كل بيوت الناس يا كل غل كياس كياس الكل الضيعة بتأدي وين جدك يا جدي مرق عليك بيهدي وبعده معلق من ايام شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي والكدني والكانوني والطبلي والموني وعشقتها كالطاحوني والقوالي والردي والصاجل بعد ومطبوب برنايت تخيك محبوب والدك موجل كل حبوب وكرت وبرشي وبغدي وين جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي علقت دوي كل ما سلم مر علي ساعات قطع راسك هيك ساعات رتبتها حدي بعدك يا جدي بتفيق عالجنرال من دون بريق كانت هي تبلى الريق وتحت المدراب بتنزي وين جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جده لجدك يا جدي
في النجرة بالقريشي والقب وعبل ريشي والجوزي لحد الهيشي ما عاد تجوز تودد العطرة نزلت عبيروت وهربت الأوراق التوت مش بيع أحزاب ولا بيوت تسأل وينك يا جدي
يا جدي رق عليك في بعض معلق من أيام
شروى الجدك يا جد مرق عليك في هد وبعد معلق من حياب جدد لجدتك يا جد
والجدك يا جد مرق عليك في هد وبعد معلق من حياب.
بعد ما استمعنا لهالأغنية الجميلة اللي من طوني حنا لابد ما نتعرف على بعض كلماتها التراثية اللي تعودنا نشوفها دائما من زمان.
So, wir haben alle jetzt einen traditionellen Song von Toni Hanna gehört. In diesem Song verstecken sich viele Vokabeln aus der alte Vokabeln aus der Tradition. Es handelte sich mehr oder weniger auch um Namen von verschiedenen Geräten oder Zeugen, die man damals in der Agrikultur benutzt hat. Und jetzt hat Rasha auch bestimmt für uns neue Infos und auch viele Sprichworte.
بس عليكم بالأول وبتمنى تنال حلقتنا لليوم إعجابكم وحابة أذكر تعريف قصير عن الأمثال والحكم.
Auch von Seite Rasha nochmal guten Abend und sie wünscht sich, dass die Folge euch heute gefallen und sie wird gerne auch jetzt eine Definition für Sprichworte sein.
بيمثل التراث أهمية كبيرة ببلادنا العربية لأنه بيعكس الحياة الاجتماعية الشعبية.
Die Tradition spielt in unserem Leben eine große Rolle.
بكل دولة من الدول بتستخدم أمثال شعبية خاصة فيها.
Weil diese Tradition widerspiegelt die gesellschaftliche und populäre Aspekte des Lebens und in jedem Land gibt es besondere und eigene Sprichwörter.
تشترك بالمعنى ولكن تختلف بالمضمون واختيار الألفاظ.
Die sich dann in der Bedeutung, die Bedeutung teilen, aber sich halt in Inhalte und Wortauswahl unterscheiden.
منلاقي اللي كتير من الأمثال الشعبية السورية وغيرها من الدول العربية أو الأوروبية وكل مثل بيحمل قصة مختلفة وبيعبر عن معنى مختلف بيستخدم بحالة مشابهة.
Es gibt viele Sprichworte, einige aus Syrien, aus anderen arabischen Ländern, sogar auch aus dem europäischen Raum. Jedes Sprichwort hat eine eigene Geschichte, auch eine Bedeutung. Und diese Sprichworte werden dann zu verschiedenen Anlässen gesagt.
تنوعت وكثرت تعريفات الأمثال والحكم وكلها بتصب بإطار واحد فهي عبارات قصيرة وجمل إلى
Es gibt viele Definitionen für Sprichwörter. Alle aber eignen sich darauf, dass Sprichworte kürze, wertvolle und bedeutsame Sätze sind.
صدرت عن أشخاص ما كانوا علماء ولا مفكرين وإنما هن أشخاص عاركوا الحياة وعاشروا أصناف متعددة من البشر.
Diese Sprichworte, diese Aussagen sind nicht von Wissenschaftlern oder Dinka gedacht worden, sondern von erfahrenen Menschen, die ihre Erfahrung und Betrachtung in Kürze Sprichworte zusammengefasst haben.
فسجلوا استنتاجاتهم بكلام دقيق وموجز لهيك حبينا بهاي الحلقة نسلط الضوء اليوم على بعض الأمثال الشعبية ومعانيها.
Deswegen wollen wir uns heute gerne mit diesem Thema beschäftigen.
بنشكر زميلتنا رشا وبس رشا بدي اسالك انه فهمت من كلامك انه للمثل خصائص ومزايا يعني انه لفظه بسيط وسهل الحفظ والترداد.
Danke Rasha. Ich habe jetzt da auch so verstanden von dir, dass auch jedes Sprichwort eigene Eigenschaften hat. Sprichworte bezeichnen sich damit, dass sie leicht merkbar sind, leicht auszusprechen sind. Und die sind auch so leicht und simpel formuliert.
شو رأيك نسمع الأغنية بالأول عن أهمية المثل عندنا بمناطقنا واللي بيقول بكلماته اللي ما عنده كبير يدور على كبير ياخذ منه معرفة.
يلا نسمع.
Wir hören jetzt noch mal, wir hören jetzt ein Lied zusammen. Das Lied zeigt ja, wie wichtig die Sprichworte in unserem arabischen Raum sind. Und jetzt los.
من قلب أنديل الهوى ما بينطفي والحر شو ما صار بيضل وفي من قلب أنديل الهوى ما بينطفي والحر شو ما صار بيضل وفي يلي ما عنده كبير بيقول المثل اللي برمع شخص كبير ياخد معرفي يلي ما عنده كبير بيقول المثل اللي برمع شخص كبير ياخد معرفي قديش حلوة هالشايبة تتنقط حسن وهايبة قديش حلوة هالشايبة بتنقط حسن وهايبة ولو كنا بالعمر كبار عنا قلوب ولاد صغار ومن قال الهوى عيبة قديش حلوة هالشايبة بتنقط حسن وهايبة حلو كتير 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 يقولوا هالإنسان كبير بيطلق طير الحب الصغير وغير ما بيكبر ما بيطير حلو كتير 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 يقولوا هالإنسان كبير يخلق طير الحب الصغير وغير ما بيكبر ما بيطير من قال الهوى عيني قد الحلو يا شايبي بتصحصح وهيبي قد الحلو يا شايبي بتصحصح وهيبي مالك عم تتحلي صبي يفرح بتضلي مالك عم تتحلي صبي رح بتضلي ليك القمر شوف طيار بعده بيعطي الليل نهار ليك القمر شوف طيار بعده بيعطي الليل نهار من قال الهوى عيني قد الحلو يا شايبي كبير السن كبير القلب كبير النفس كبير الحب ما في شب بيبقى شب ومن غير آخر ما في درب كبير السن كبير القلب كبير النفس كبير الحب ما في شب بيبقى شب ومن غير آخر ما في درب طلع بعد هالغيبي نحط الشايبي عالشايبي قديش حلوة هالشايبي بتنقط حسن وهايبي قديش حلوة هالشايبي بتنقط حسن وهايبي ولو كنا بالعمر كبار عنا قلوب ولاد صغار ومن قال الهوى عيبي
لو كنا بالعمر كبار عنا قلوب ولاد صغار الحب مو عيب.
Auch wenn wir alt sind, haben wir trotzdem aber Herzen, Kinderherzen. Wir sind nie, man ist nie mal alt für die Liebe.
يعني الأمثال الشعبية والحين عنا لها أنواع عديدة في المشرق العربي والثقافة العربية وإلى تأثير بالغ على المجتمع وعلى الأفراد.
Wie gesagt, die Sprichworte im arabischen Raum, orientalischen Raum, haben einen großen Einfluss auf die Gesellschaft und haben auch viele Eigenschaften.
تبدأ بالشعر العربي اللي هو ديوان العرب.
Fängt erstmal da, also mit dem arabischen Gedicht an.
في كثير من الأشعار مرددة على أساس أمثلة وهي جميلة جدا وذات معنى عميق.
Also fängt da mit der arabischen Poesie an. Es gibt ja da viele Gedichter, die man immer gerne sagt und wiederholt.
وهناك حكم انتقلت وتوارثت لنا من خلال الكتب والدواوين والتوارث الشعبي.
Und es gibt Sprichworte, die wir einfach nur von einer Generation zu einer anderen geerbt haben.
وراح أذكر لكم نوع أو نوعين من أنواع الأمثال الشعبية اللي هي حكم. وإن شاء الله نتوفق بنوصلها للرسالة أو للمثل اللي بدنا نقوله.
Ich würde gerne euch jetzt dann zwei Arten von Sprichworten vorstellen.
من الحكم العربية اللي منرددها دائما لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة ندم.
Ein berühmtes Sprichwort ist ein Moment von Geduld in einem Moment von Wut verhindert tausend Momente von Reue.
وكمان في عنا لو كان الفقر رجلا لقتلته. هذا بيعكس أثر الفقر على المجتمع وما يتركه من أثر سلبي على المجتمع.
Ein anderes Sprichwort zeigt ja halt der Einfluss von der Armut auf die Gesellschaft. Und da sagt man, wenn die Armut ein Mann wäre, würde ich ihn ermordern.
وكمان رح نذكر مثل حكمة عربية ولكن كمان يرددها الألمان يعني هذا كمان بيعكس نوع من التفاهم في الحالات الإنسانية اللي هو عامل الناس بمثل ما بتحب أن يعاملوك به.
Es gibt auch ein Sprichwort, wird von auch Deutschen öfter benutzt. Da sieht man auch, wie viel gemeinsam die Kulturen haben. Das Sprichwort ist, wer die Leute freundlich behandelt, wird auch ebenso behandelt.
وهلا تحدثنا عن الشعر وعن الحكم فراح نترك رشا تحدثنا عن المصدر الثالث للأمثال الشعبية وهو الروايات والقصص والحكاية.
Wir haben jetzt gewusst, dass wir haben jetzt von zwei Ressourcen gewusst, die schon viele Sprichwörter geliefert haben. Einmal die Poesie, einmal die Tradition. Und jetzt wollen wir auch von Rasha nochmal einen anderen Ressource wissen, und zwar die Romane und die Bücher.
سبق وذكرنا أنه الأمثال هي عبارة عن قصص واقعية في منها الطريف وفي منها المحزن.
Wir haben schon mal erwähnt, unter den Sprichworten gibt es halt viele, die manchmal humorvoll sind, aber auch andere, die traurig sind.
للأسف المثل اللي بدي أشرح عنه هو عبارة عن قصة واقعية صارت ومحزن شوي فمنسمع نحن دايما المثل اللي بيقول اللي استحوا ماتوا.
Es gibt ja das ein Sprichwort, ist dahinter versteckt sich eine traurige Geschichte leider, und ist tatsächlich passiert. Das Sprichwort ist, diejenigen, die sich geschämt haben, sind verstorben.
بتبلش القصة بدولة مصر الشقيقة وكانت الحمامات العامة شائعة ومنتشرة فكانت عبارة عن بناء من طابق واحد خلف برج يدعى المستوقد مكان موضع الفحم. تحت هذا الفحم كان بتمر أنابيب الماء اللي بتغذي الحمام فنوجدت غرف على جدران المبنى وبيوم من أيام الأسبوع المخصص للنساء اشتعلت النيران داخل الحمام فخرج كل من كان بالحمام وما همهم إذا كانوا مرتديين ملابسهم أو لا فالنساء اللي ما طلعوا من الحمام ومنعوا الحياء ماتوا داخل الحمام فمن هون انطلق المثل اللي بيقول اللي استحوا ماتوا.
Die Geschichte dieses Sprichwortes geht in die alten Zeiten in Ägypten. Damals in Ägypten gab es öffentliche Bäder, die waren bekannt, ausbreitet. Das öffentliche Bad ist ein Etagegebäude, wird mit warmem Wasser über großen Röhre versorgt, die aus Kohlenkessel kommen. Eines Tages ist ein Brand in einem öffentlichen Bad entstanden und an einem Tag, wo es ja halt nur für Frauen ist, da die Frauen, die sich geschämt haben, die nicht nackt heraus wollten, sind verstorben und die Frauen, die es doch gemacht haben, haben weitergelebt.
وبنسمع هلا مقطع من غنية بتدل على قصة هذا المثل ريم بتشغلينا الغنية لو سمحتي
زلاته ما حد يسوي اسواته يزل وينسى زلاته ما حد يسوي اسواته مع هذا جوه الدعين صحيح اللي اختشوا ماتوا اللي اختشوا إذا لمتوا يعكس اللوم يطلع نفسه المظلوم وإذا قلت انت ظالمني يقول انسى العتاب واللوم إذا لمتوا يعكس اللوم يطلع نفسه المظلوم وإذا قلت انت ظالمني يقول انسى العتاب بس هو الأغرب بنفسه ناخذ المقلب يحسب الكل بمعجب وهو مثله مثل غيره مزاجه بس هو الأغرب صحيح اللي اختشوا لأجل بس أتوسل له
يسوي كسواته يزل وينسى زلاته ما حد يسوي كسواته مع هذا جوة عين صحيح اللي اختشوا
اللي اختشوا ماتوا قصة جميلة وتعرفنا عليها يمكن ما كتير ناس بيعرفوها لهالقصة والمثل. في عندك قصة تانية كمان تروي لنا إياها بلكي متعرف عليها نصير نعرف تحكي المثل بوقته.
في قصة تانية بس الحمد لله أنه ما لها محزنة. القصة التانية هي عن المثل اللي بيقول الحيطان إلى أدان. يحكى من زمان أنه ملكة بريطانيا كاترين اللي حكمت بين 1509 و1533 كانت تبني قصورة وتوضع فيها أدوات تنصت خاصة بتطل على القاعات والمطابخ حتى تسمع شو بيحكوا العامة بهاي القاعات والخدم بالمطاعم. لهالشي بتفاجئن الملكة انه هي عارفة بكل شي حكوه. فأحد الوزراء يلي بالحكومة البريطانية أطلق هاي المقولة اللي بتقول انه للحيطان إلى أدان.
Die Geschichte, die wir jetzt hören werden, kommt aus der Führungszeit von Königin Katharina von Großbritannien aus dem Zeitraum 1509 bis 1533. Diese Königin hat ihren Schloss komplett mit Abhörgeräte überall ausgestattet. Das Sprichwort, die Königin hat das gemacht, damit sie immer weiß, was überhaupt dann in den Sälen, in den Küchen, überall von den Dienern, von den Menschen, die im Schloss sind, gesagt wird. Und auf einmal wusste sie immer alles. Das hat dann einen Minister bei ihr dazu gebracht, das Sprichwort zu sagen. Und das ist, die Winde haben Ohren.
يعني هي صار عنا حكايتين حكاية محلية وحكاية من بريطانيا الأمثال
تمام.
Na, jetzt haben wir zwei Geschichten gehört, einmal so eine lokale Geschichte und einmal eine britische.
نحن بنعرف كمان رشا إنه في المجتمع في قواسم مشتركة للمجتمعات العالمية اللي هي الأخلاق الدين العمل يعني طرق الحياة طرق الحياة.
Rasha, wir wissen, es gibt ja halt zwischen den verschiedenen Gesellschaften überall auch Gemeinsamkeiten bei großen Themen wie zum Beispiel Arbeit, Morale, Religion.
طبعاً عن العمل أكيد بكل مجتمع في في أمثال شعبية وحكام وعن النشاط وعن الأخلاق. فشو رأيك نسمع أنا وياك أو نسمع منك أول شيء عن تختارين أي مثل عن أي مجال من المجالات.
فينا نحكي عن مجال العمل مثلا في مثل اللي بيقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. بتأجيل الأعمال ممكن تتحول لعادة وبتأدي للكسل. ففينا نقول الإصرار على العمل بيزيد من حب المغامرة والتفوق والنجاح بالحياة. لهيك تأجيل الأعمال ليوم تاني بيأدي لتراكم وبالنهاية ممكن ما ينجح الشخص بإنجاز كل هاي الأعمال.
Ein Sprichwort zum Beispiel über die Arbeit ist ja halt auch ein bekanntes, heißt aus dem Arabischen übersetzt, verschiebe die Arbeit von heute nicht auf morgen.
يعني كمان بيستحضرني كمان هون أمثال عن العمل بمجتمعنا العربي بيقول نحن بنقول بالحركة بركة. بالحركة بركة بين الأولى بالألماني حرفياً mit der Bewegung kommt Segen. Das war schon mit der Jumuha mit einem Mann.
Ja, mit نفس العربي.
نفس العربي. المترجم أنقذنا من. طيب وكمان في مثل بيقول أعطي الخبز لخبازه ولو أكل نصه. فما بعرف كيف بيقولوا هاي بالألماني.
Naja, es gibt, es ist ein interessantes Sprichwort auch aus dem Arabischen, heißt, gib das Brot dem Bäcker, auch wenn der Bäcker die Hälfte des Brotes isst. Na, also ein identisches Sprichwort aus dem Deutschen wäre: Geh lieber zum Schmied als zum Schmiedchen.
وكمان في أمثال كتير يعني أنا بنعتبرها مش متشابهة مع الألمان أو قريبة لإلها. ليس كل من ركب الحصان صار خيال، هذا عربي، فبيقابله بالألماني حسب ما يعني الترجمات إنه ممكن من حمل سكينة طويلة صار طباخ.
Aus dem Arabischen gibt's auch das Sprichwort, jetzt nochmal hier auch wörtlich übersetzt: Nicht jeder, der ein Pferd reitet, ist ein Reiter. Wahrscheinlich ist das identische deutsche Sprichwort: Sind nicht alle Köche, die lange Messer tragen.
وعن الحب راح نحكي ونختمها بأغنية. في مثل عن الحب بيقولوا عنه، بيقولوا بالعربي الحب أعمى، يعني الواحد لما يحب ما عاد بيشوف أخطاء حبيبه ولا بيطلع على حدا.
Und auch wie immer und sehr gerne zum Thema Liebe. Im Arabischen sagt man, die Liebe ist blind. Ne? Man sieht gar keine Fehler dann mehr bei dem Geliebten.
عندك شيء كمان أمثال عن الحب رشا؟
هلا الحب أعمى، إيه أنا كمان بأيدك في إنه بشوف إنه الشخص لما بيحب شخص تاني وبيكون عنده عيوب، إما بشكله أو عنده إعاقة معينة أو ظروفه بتكون صعبة، رغم كل هذا الشيء بيكون مقتنع بهذا الشخص لأنه بيدور بس على جوهره. وممكن كمان إنه شخص تاني ما بيعرف إنه هذا الإنسان عنده عيوب لأنه بيكون في غشاوة على عيونه، ورغم هيك فمنسميه إنه هاي الحالة بالحب أعمى.
Na, die Liebe macht ja halt den einen von uns so was für überzeugt von seinem Partner, dass man auch dass man gar keine Fehler sieht, dass man nur den Kern dieser Person sieht.
كمان رح نحكي كمان في عنا مثل جميل عن الحب، هو مشترك عنا ألماني وعربي، بيقول الحب القديم لا يصدأ، ونحن بنقول بالعربي نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأولي. الله يعين الله يعينك يا أيمن على الترجمة.
Also im Deutschen sagt man, die Liebe, die alte Liebe rüstet nicht. Im Arabischen gibt es auch was Ähnliches. Man sagt, die Liebe ist nur für den ersten Geliebten.
أما الحب للحبيب الأول بيعبر عن المشاعر الأولى لأنه صعب نسيانها، لهيك بيترك أثر كتير كبير بحياة الشخص.
نسمع لك الأغنية عن الحب.
نسمع أغنية من ريم.
أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي، أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي، أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعاتي، فلست أنا الذي يهدي تم بالأبد، أحبيني لأيامي لساعات، فلست أنا الذي يهتم بالأبد. و
سهرت على عطشي وصحائي وذوبي في فميك الشمس وانعجني بأجزائي يا حبيبي
I'm Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Seit wann kommt der Berg zum Prophet? من أمتى الجبل بيروح لعند النبي؟ معناها اللي إله شغلة عند حدا هو لازم يسعى وراها.
حل عيني قبل الزواج أما بعد الزواج غير غمضهم.
Vor der Heirat kannst du die Augen immer aufmachen, rechts links blicken, aber nach der Heirat muss man die Augen zumachen.
مروف تقاس جيب أغلبه هر حوجي أغلان هجي. Du brauchst die anderen Meinungen, auch wenn du klug bist.
Alle guten Dinge sind drei.
Glatt wie ein Aal. معناها يعني عنا بالفصحى حلس ملس.
Du das kommt ne bulan mische.
Alte Besen kehrt sehr gut.
مروف قهران خداویج بحران. Wenn jemand nervös wird, ist es möglich, gefährliche und unmögliche Maßnahmen zu ergreifen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
الزمان لا يغير أحد. الزمان يكشف كل إنسان على حقيقته.
Die Zeit verändert die Menschen nicht, aber nur mit der Zeit erkennen wir die Menschen.
بعيد عن العين, بعيد عن القلب. Das heißt, aus dem Auge, aus dem Sinn.
دستو میشوره, دستم صورتو میشوره.
Eine Hand wäscht die andere.
لا تتكبر, كون ما تكون, في اليوم تمشي وغدا متفون.
Das hat sie mir nicht erklärt.
Ich erkläre. يعني أنا ما نتكبر. كون ما نكون يعني okay. كيف ما كنت okay. يعني اليوم راني كنمشي وغدا راني غنكون مدفون حد ندفن فشتو
اوكي sei immer du, sei nie hochnäsig, weil heute laufen wir, aber irgendwann sterben wir und sind wir unter der Erde.
كلنا بالهواء سوا, wir sind in gleich Boot.
جزاء سنمار.
Ich habe auch ein.
Viele Küche verderben den Brei. كثرة الطباخين تنزع الطبخة.
الخنفسة شافت ابنها على الحيط. قالت له تقبرني مثل اللولية بالخيط.
منتشكر زملائنا بـ Common Voices على الريبورتاج اللي قدمونا إياه واللي حبوا يعملوا مشاركة ظريفة منهم. ومنكمل مع حسام و شو حابين اليوم نرجع نكمل بالأمثال عن العائلة أو عن الكذب عن الصداقة.
حكينا عن الحب اللي أصار
نحكي عن شيء ثاني.
نحكي عن الصداقة وعن الأسرة والتربية.
Ja, wir haben schon über die Liebe gesprochen. Jetzt reden wir auch über die Freundschaft, über die Familie.
شو بتحكي لنا أول شيء أنت عن الصداقة حتى أحكي أنا كمان عن الأسرة.
عن شو؟
عن الأسرة.
لا بس شو بتحكي؟
عن الصدق, عن الصدق أو الكذب.
عن الكذب أو الصداقة.
اللي بدك يا.
بنحكي نبلش عن العائلة.
يلا.
بعتقد.
يلا جاهز. So, wir einigen uns im Studio hier und reden über die über das Lügen.
Wir sind hier Familie.
Viel.
Oder über die Familie, sorry.
في المثل اللي بيقول الدم ما بيصير مي بنسمعه كتير وبيعني الإنسان ما بيتخلى عن أهله. مهما صار بيناتهم خلافات أو مشاكل فمنسمعه دايما يمكن من أجدادنا وأهالينا ف...
Man hört das Sprichwort bei uns, das Blut wird nicht zu Wasser. Damit will man ja halt sagen, dass man immer beiseite seiner Eltern bleiben und auch denen die ganze Zeit zustehen.
هذا بيدل يمكن على الرابطة الدموية القوية أو العائلية بالمجتمع العربي.
Man da das deutet wahrscheinlich auch an oder darauf an, dass die familiäre Verbindung in der arabischen Gesellschaft stark ist.
في عن التربية فينا في مثل متردد عنا بمناطقنا أو بمجتمعاتنا بيقول طب الجرعة تما تطلع البنت
لأما
Ein Sprichwort über die Erziehung bei uns ist, dreh den Krug um, wird das Mädchen wie seine Mutter.
يعني الألمان أكيد ما رح يفهموا معناتها, بس هي أقرب من أنه لا تسقط التفاحة بعيدا عن الجزع.
Das ist wahrscheinlich erstmal schwierig zu verstehen bei dem deutschen Publikum, aber das Sprichwort ist sehr ähnlich mit einem deutschen Sprichwort, ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
يعني إذا بدنا نشرحها بطريقة أو بأخرى, إذا حطينا حبة كرن, جوا يقولوا وقلبناها ما راح تطلع الحبة برات تم ال أو خارج حجم ال أو المحيط الجرة.
والله ما فهمت.
حطينا حبة جوا
الجرة. هاي شغلة فيزيائية.
وقلبناها هيك على تم الحبة راح تطلع عند التم هيك يعني ما راح تطلع برات خارج الإطار تبع ال أو المحيط تبع الجرة.
شو رأيك نكفي؟
يلا. في عنا مثل تاني هو بين العيلة بين الصداقة فينا نقول رب أخين لم تلده لك أمك. فبحياتنا متعرف على أشخاص ما بيكونوا من دمنا ولكن العلاقة اللي بتكون مبنية على المودة والحب تتجاوز علاقة الصداقة بكتير لتصل لعلاقة الأخوة.
ممكن هذا في مثل مشابه له بالألماني.
Ja, es dreht sich hier um ein Sprichwort, reflektiert dann die feste und starke Freundschaft. Manchmal ist eine Freundschaft zwischen zwei Personen so stark, dass es irgendwann auch zu einer Brüderlichkeit kommt. Man sagt im Arabischen oder ich versuche es mal so ein bisschen zu übersetzen, man sagt, also du bist mein Bruder aus anderer Mutter.
Mhm,
genau.
أو هذا الشبل من ذاك الأسد يعني هي يدل على صلات القربة الشديدة والتشابه بين الأجيال.
auch ein Sprichwort sagt viel über die enge Beziehung zwischen Kindern und ihren Vätern. Man sagt im Arabischen oder man sagt im Allgemeinen, wie der Vater, so ist der Sohn. Im Arabischen sagt man auch der junge Löwe ist von diesem Löwe.
وهلا رح نختمها بمثل خارج الإطار هذا بيقولوا دائما الخيل من خياله ما هيك؟
auch in diesem Rahmen gibt's ja halt ein interessantes Sprichwort das ist das da sagt man das Pferd ist durch ihren Reiter zu erkennen
يعني بما معناه إنه ممكن من ركب الفرس صار خيال.
Damit will man sagen, also nicht jeder, der halt reitet, ist ein richtiger Reiter.
Mhm.